Yum.
Yeah, boy. Ooh.
All right. Good evening, guys. I'm Alex from a TechnoGlass.com, and you are watching
the Big Time Show.
Yo.
Yeah.
Good evening, guys. It's June 15. Kalahati na ng June. Ano ba yun? Ang June ba is 5 or 6? 6, di ba?
Six.
Pare,
yes.
Pare, second half of the year na ba? Kung ganun?
Oh, tama. Second. Ano pa?
Pare, hindi pa.
Tapos na.
Close to.
Pare, Pasko
tapos
na.
First. Pare, patugtog naman dyan ang Christmas.
Wala akong Christmas music.
Kaya pala may papamigay tayo tonight kasi Pasko na.
Yeah. Meron ba? Hindi.
Diba?
Early Christmas gift.
So it's June 15, 2013. Marami pong nangyari recently at meron tayong boboto, tapos meron tayong merong news sa iOS 7 ganun, tsaka syempre E3, mga bagong games and stuff.
Oo.
Pero ano 'yun? 'Yun yung iba nating topics. Meron din tayong topics tungkol sa phones. Ewan ko kung mahilig kayo doon. Wala.
Hindi naman masyado.
Firefox phones and stuff. Okay, before we start, Sir Gian, introduce yourself muna.
Hi guys, this is Gian Viterbo of GadgetPilipinas.net, and thank you for nominating us on TatoWords 2013. I'm very happy, and we're very happy. Thank you.
Vote for Gadget Pilipinas. Yan. Sir Ian, go ahead.
I'm Ian Irving Bakungan, one of the contributors from GadgetPilipinas.net, and thank you for watching BTS Live.
Yun.
Yeah, boy.
Si Ian, ano yan eh? Automatic na nanalo every event eh.
Oo. Raffle magnet.
TJ Panganiban, go ahead.
Yeah, good evening guys, this is TJ Panganiban of TJsDaily.com. Nagbabalik after some MIAs.
Pero katagal ka ba nawala? Di ba nundo ka dun sa isang hackathon ba yun? Ano pala yun? Sige, go.
Para 2 days ako nawala. Kung hindi nyo natatanong, guys, yung dalawang nasa gitna former priests yung mga yan. Kaya pag talaga, laging may biyaya ng Diyos yan. Yung isa sa gadgets, yung isa sa raffles naman.
Yun, no?
Yun, so let's start the show.
Hindi nyo alam, lahat kami merong ganito dito. Dahil kasi every time, nangungumpisal kami, ganyan.
Yeah. Lagi kami may bas-bas sa mga pare.
Amen to that, brothers.
Patay tayo niyan, papakilitan ako. Hindi naman totoo yan eh. Alright, so marami nagre-reklamo daw sa show natin. Hindi doon tayo pumapasok agad sa topic. So, let's go ahead and talk about the news of the world.
News of the world.
Yun. So, bago tayo magsimula, I guess, magbabasa ako ng comments at mukhang marami-rami ng comments dito. So, ang mga naunang yung comments is Marvin Louis Fabre, tsaka si Saxons Olivo, si Technopro nandiyan din. Sabi ni Kumagkaw, hindi pa sila nagsastart kasi nanonood pa sila ng toot!
ng SpongeBob.
SpongeBob. Tinatanong ni TechnoPro18, Raf may NFC. Raf, may Raph. NFC ba daw ang Firefox phone? maraming nagko-comment tungkol sa toot. Sige, wag na tayo mag-ano doon. So ang topic sa atin for today is includes ang mahiwagang Firefox phone na ano, yun yung unahin natin kasi ano siya, very, ito yung bagong pahiram ng ano, ng Safari.
Yep.
Tama ba?
ng Firefox Steam. Philippines. Yan.
Ng Chrome. So, ang Firefox phone, ano siya, bago siyang phone eh. In-announce siya, kailan ba to? Late last year ba to?
From mistaken, late last year and then Feb uli, parang di...
Oo. Ang interesting dito is parang medyo hindi ko masyadong binasa yung information nila pero medyo lofty claim siya na it's going to be an expensive phone based on HTML5 and etc. And ang alam ko, 2014 pa siya lalabas. So ano ngayon yung, saan mo pinulot tong Firefox phone mo, Haji yan? Ganyan ba talaga? ganyan ba talaga pag nanonominate tayo?
Oo. Okay. It's actually for a big time show. It's promoted by Firefox no, Philippines, headed by Bob Reyes and Yusef Yubarun. Well, maganda siya. Actually, I got it when I was there at the hackathon last Saturday, Sunday. Hmm. And nung nakita ako ng mga developers, pare, talagang yung mga mata nila, uy, ano yan? So, Firefox phone. Kasi parang ano ba?
Ay, ganun ba? Akala ko, uy, ano yan? Di ba na-nominate yan?
Autograph naman.
Grabe naman.
Sikat yan. Lumabas pa sa TV yan, shit.
Hindi tayo makakatapos. hindi matatapos yung show na to.
natutuwa yung Firefox Philippines because a lot of people are really interested with the phone. Talagang it's parang bumabalik nga sa akin yung N900 before yung Nokia, yung manual mo. It's a developer phone. So it encourages people to develop apps, web apps for this phone, optimized for this phone.
Pero so, ano pa yan, di ba? Yung developer, yung at least yung N9 is talagang full retail phone na yan, di ba?
Yes.
Pero this one is not a retail phone. This is actually not something you can buy anywhere. Except from Firefox, Firefox ano, representatives, tama ba?
Yes, so.
So, sobrang bago nito at sobrang wala pang nakakapakita sa ibang tao because ano talaga siya. It's actually only in the hands of developers and Firefox individuals, basically, parang ganun.
That's right. And before, nagkaroon ng program noon si Firefox that they can actually send you a Firefox phone for you to develop your apps. Pero natapos na to last May 21, if I'm not mistaken.
Right.
Tapos
na yun.
So, pero yun. If probably you remember, just last month, I think, nagpadala sila dito ng maraming mga Firefox phones, especially for web app developers in the Philippines. Nakita ko ngayon nung pinost ni Bob yung mga phones.
Yep. Shout out to Sir Bob.
Yes.
From Firefox.
Right. From Firefox. And yun, so I tried it and well, as a consumer, a future consumer for this product kasi wala pa naman talaga siya in the market, happy ako. It's for emerging markets, so Philippines, India, China, palay ko patok to. No, later, if you want, I can demo to the phone.
Ano siya, di ba? Ang parang eventual na papasukin nito siguro parang Nokia Asia. Feature phone?
Yes. Oh, it looks like ang una niyang kalaban dito is feature phone.
Right.
Especially, yung price pa lang, ano na, panalo na. So, range siya, I think, if I'm mistaken, mga sa 3,500 to 4,000 at minimum.
Right. So, ang itong hawak mo ngayon is, this is the Geeks phone. Geeks phone yung brand.
Yes.
Geeks phone, Keon, Firefox phone. It was being sold for 91 euros nung, for developers. 91 euros translates to about 5,200 pesos.
Yes,
which is not so bad. Pero ang specs niya hindi naman ano, it's slightly different specs kasi nga ano siya eh. It's a Firefox phone. It runs HTML5 apps. So talagang web siya. Hindi siya wala siyang apps, wala siyang ano, it's just running on talagang pure HTML. Yung pag binuksan mo yung pag marunong ka mag-program for web, yung tina-type mong table, ganun. Siguro parang ganun yun, pero HTML5. 1 GHz processor, 3.5-inch yung screen niya kasi ano nga lang siya, budget lang siya.
Yeah.
320x480, half VGA. May 3-megapixel camera sa likod. 512MB RAM, 4GB ROM, micro SD, and yung baterya niya is 1580 mAh. Obviously, magbabago pa to eh, kasi ang official release nito 2014, di ba?
Yes, so magbabago pa yan. And ngayon kasi, ni-roll out nila yung 1.0.1 version ng Firefox OS. Again, it's still for developers pa rin siya. And well, in my experience, happy naman ako doon sa nagiging performance niya. Although, syempre, may mga konti pa siyang lags because, as I said, it's still in development mode.
Yeah. Matagal pa siya bago talaga maging public release, kung totoo lang.
Matagal-tagal pa. Now, what's interesting about this phone, guys, is that it's running web apps. So, that means if your website, let's say if you have a website and it's optimized for mobile, it can load your web apps from this phone. So, as you can see, if halimbawa, di ba, home screen, let me turn it off. Pagbukas mo sa kanya, meron siya agad ano, yung lock screen nandito siya, no, if you just
Wait lang, may question lang ako muna, bro.
Yeah, sure.
So umaandar na ba 'yan? Pwede ka naman mag-call and text 'yan.
Pwede. Ay, hindi ko lang siya nilagyan ngayon ng SIM, pero it can actually it's functional.
Mm.
And so
And then ano siya ang tag dito? Bang. Yung date may na, so yung apps niya and stuff, nakakapag-load ka from Wi-Fi ganyan and stuff.
Yes,
or may app store na siya, may parang ano na siya. Place to get your apps na.
Yes, meron siyang marketplace.
Mm.
So prospectively in the future, yung marketplace mo, that's where you can showcase your apps.
Okay.
Now, what's good about this is, sabi ko nga, it's ano eh, agnostic of program languages. So you don't need, parang hindi kagaya na may app store ka pa na kailangan, eh, meron kang APK for Android,
right,
and you have IPA for iPhone. It's not. So as long as it's running on HTML5, you're good to go. Pero mas may edge ka pag ang app mo is nasa marketplace ng Firefox, and at the same time,
design for size ng mobile, gano'n.
Yes. Tama yun. Now, ang nakakatuwa dito, kasi I tried kanina, what I did is I loaded yung isa sa mga games niya. No? May game ako niload. Let me check. May game ako niload. Tapos, what I did, I asked kasi myself, paano kung patayin ko yung Wi-Fi, I load the game again?
Mm.
So, parang lumalabas, niload uli niya yung game without me to wait again. Kasi, ang una mo siyang load sa kanya.
So parang sinave niya na sa ano niya?
Parang sinave niya sa cache and then eventually, if you load it up again, patakbo uli siya.
So anong meron ka dyan? Anong apps meron ka dyan pwede mapakita?
For example, I have here
May Twitter na ba siya? Facebook
yeah,
yun yan?
Oh, actually ito, Brad, kapag wala akong dinownload dito eh, if you swipe to the left, to the right, for you to see yung nasa left, itong mga apps nandito, hindi siya preloaded, parang naka-design na siya sa mismong OS niya na okay, makikita mo na yung mga apps na if categorized siya for social.
Right.
Categorized na siya. So if for example, pinublish mo yung app mo as a social app, nandun na siya agad dun sa mismong folder na social. So I have here automatically Facebook, Google Plus. So if I load Facebook, let's click that. Ito, meron ako dito.
Bilis din na.
Okay. Kanina kasi naka-load na siya sa akin.
Okay.
Now, this time, as you can see, nire-reload niya uli. Kasi this is the HTML5 version of Firefox. Facebook. So, yun. So,
meron siya. Mukhang malino naman. Medyo smooth naman ang dating.
Smooth naman siya. So, hindi siya yung, well, panay kasi especially for for Android users there. And native apps kasi yun eh. So, parang feeling mo, mabilis siya, ganun.
Right.
Ito, hindi. Web apps, HTML5 apps. So, HTML-based apps.
Okay.
So, ganun siya. So, pero ako nakikita ko dito, if Firefox creates phones na with better specs, pare maganda mag-load. At napakalaki ng opportunity for this phone.
Yeah. Actually, supposedly kasi ang HTML5 is probably one of the most portable ways to code ano eh. So parang if you learn HTML5, supposedly kaya mo nang mag-program for pretty much kahit iPhone 5 and even Android.
Yeah, that's right.
Kasi if all of them run HTML5, actually siguro kahit may bagong lumabas na OS ng phones, pwedeng mag-run ng HTML5 yun eh. So, parang madaling intindihin. I guess ito yung isa sa mga unang HTML5 based devices.
Yeah.
Ano ba yan? May games ka ba dyan? Pwede mong yan?
Here, one game. Ito yung niload ko kanina, Planet Attack, if you can see it.
Okay.
See if maglo-load siya ulit. So, it also tells me na itong app na to is best played na naka-landscape. So,
okay.
So, niload na niya.
Nice.
Ayan. So, ito, simpleng game lang to. It's Planet Attack. It's reminiscent of zombies, yung Plants vs. Zombies. Pero okay, this time, ang kalaban mo is aliens.
Aliens.
Yeah, so I have it here. Yeah. So this is HTML5 to running on my phone.
Okay.
So basically web browser siya, 'di ba?
Oh, so parang web.
Ano kaya yan? Parang Chromebook ang dating, ano? Kasi Chromebook is HTML5 yung apps niya, di ba?
Oh, parang ganun. Yes, that's right. Oh. That's right.
Oh. Interesting. Oh, tapos mukhang nga siyang, mukhang ano nga, mukhang Plants vs. Zombies nga yung in-gameplay.
In-gameplay. That's right, that's right.
May tanong dito, ano, yeah. Sabi ni Lods05, teka lang, tingnan ko kung malalagay ko on screen. Pero, ano yung sabihin ng web apps? Dapat naka-internet ka ba?
Okay, that's very good questions. The answer to that is yes. For you to be able to load apps, dapat you're online. So yun okay. Yung konting nakikita ko. Siyempre, ito lang yung konting nakita ko na analysis. If it's going to be launched for emerging countries, and it will require connection to the internet initially for you to be able to load apps. So parang kailangan gawan ng paraan ni Firefox doon, no? Kasi syempre, for example, you're in an emerging country, hindi halimbawa, right. Hindi cheap, for example, lang internet connection.
Saka hindi laging umaandar yung internet mo.
Oo, so...
Minsan hindi ka naman naka 3G all the time, eh.
That's right. So paano ang gagawin nila doon?
Paano nga naman kung, ano, yung 24-hour na Xbox limitation?
Which will be the
subject of our...
Biglang napunta ron, eh, no?
Ang gandang segue sa ano, eh.
Sige, go ahead.
So, ayun. Yung nakikita ko. Yeah. So, that's the answer to the question of Lodge's own.
Very interesting. Hindi, sabi mo kanina, pwede na, yung may mga ano siya na, may app ka na iniload, pero hindi mo, pinatay mo yung wifi, nagload pa rin siya. Parang ganun.
Yes. Meron akong experience na ganun na. So, yun, kanina, for example, in the case of that game that I loaded earlier, ganun. Ang ganun na ginawa ko, pinatay ko siya, and then na-restart ko, and then it loaded. So, parang lumalabas, sinave na niya.
Okay.
Just like your usual browser it loads it on the cache, no? On your cookies, something like that.
So, pag nagpatakbo ka ng cache cleaner, mawawala yun, ganun?
Ng ano, sorry?
Yung mga games. Pag nagpatakbo ka ng flash cleaner.
Oo, pag kinlean mo siguro yung cache mo, mawawala na yung
Probably. Ganun.
How about kung, ano, meron bang ano dyan? Pay games, ganun?
Wala pa ako nakikita.
Bago pa kasi yung App Store, eh, pare.
Oo. So, paano pa dumating yun?
Di ba, yun? May Angry Birds ba ng HTML5 or something like that? Di ba may mga ganun?
Alam ko meron, pero ano yata siya? Google Chrome app.
O yung ContraJour. Di ba may parang ganun? Web browser based. Hindi ko alam kung HTML5. Hindi ko alam kung strict HTML5 siya or what. Pero possible umubra dito kasi HTML5. It's just a browser, di ba?
Yes.
And fully compliant with HTML5.
Wait, are you thinking RuneScape Mobile?
Yun.
Ako, hindi. Old school naman yun.
Text-based, pare.
Text-based. Very interesting. Yung ano niya, yung siguro kung kumagat siya ng tamang price point or kung umano yung pumalo yung ano niya, very interesting siya. Siyempre din sa Pilipinas, medyo may competition siya sa mga dual-core na ano na budget Android.
Yeah,
diba?
Yeah.
Pero this is still a Firefox device. And pakita mo nga yung likod, di pa namin nakikita. Ay, you know what? Yan. It's a very hot orange.
Hot orange, correct.
By the way, may question ako importante.
Sige, pare.
Yeah, dual SIM ba yan?
Kung papasok to sa iyong kategorya, pare, hindi.
Ay, sayang.
Anong SIM card gamit niya?
Regular SIM.
Regular SIM.
Pero expandable siya.
May NFC ba yan?
Yeah.
Wala rin siya NFC. No NFC. TJ, ano uli ibig sabihin ng NFC?
Nobody fucking cares.
Pero
wag ka yan.
Talaga, masyado kayo.
Meron ko na dito. Sabi ni Yusuke... Yusuke Lamko? Tama. Ganun, hindi lagi ka nakakonect sa net. Lagi mauubos pera at battery ko dyan. Oh. Tama naman siya. Sabi ni Leche, 1982, saan nag-date si Jam at si Raf?
Sa Brokeback Boulevard.
sabi ulit ni Yusuke Lamco, oo nga, Xbox One always connected sa net.
Mamaya yan, sige.
Ano ba yan? Patay tayo dyan. Wala, eh, ang malas lang natin, wala si Jam eh. Marami siyang comments dyan eh.
Oo, nanayin si Jam niya.
Alam nyo guys, ano eh, si Jam bitter eh, kasi hindi daw siya nominate sa TAT Awards.
Oo, kaya nag-boycott ngayon.
Di ba na-nominate daw siya, tweet siya?
That, ano lang yun eh.
That was nomination.
Ninominate siya ng nanay niya kasi. Hindi, ninominate siya ni Raf. Ang gulo.
Ang sweet, grabe.
Wala ako ano yung pito. So yun, Firefox phone. It's very interesting na nagpapahawak si ano, si Sir Bob ng Mozilla Firefox phone.
Yeah, salang developer, ah.
Oo. Napansin ko rin yan internationally, mabait yung Firefox kasi parang sila dun sa open source nila eh. So, pinahihiram talaga nila kahit sa mga reviewers yan. Kahit hindi pa talaga kompleto, hindi pa talaga final product yung Firefox phone. It's very interesting kung ngayon pa lang medyo solid na yung ano. May mga bugs ba or may mga ano or may mga ano yung napansin mong parang pagkukulang niya, Gian?
Well, there are times na laggy siya. Tapos, there are times din na yung marketplace, if I click it, minsan mawawala. Ayun, for example, in that case. pero what's good about that, which I tried earlier, is it's meron siyang function na importer. So it lets you import your Google contacts.
Oh, nice.
Kaya lang, ang problema, hindi gumana yung... Naka-Google Apps kasi ako eh. For ano. So, hindi siya pumasok. Pero for example, if you're using Gmail, not Google Apps, papasok siya. If you use importer. Meron siyang importer.
Yeah. Gian, naka-Jelly Bean na ba yan?
Yun.
De. Nakakilay pa ito, Brad.
Quad-core na ba yung quad-core?
Quad-core Android?
Ayun, so Firefox One, it looks very interesting. Ano ba? It's a promising, ano, it's a promising effort from Firefox. Hopefully makita natin siya. Totoo lang medyo maaga pa eh kasi 2014 pa yung target.
So remember na, guys, maraming mga manufacturers din na nag-back up dito, di ba?
Oh, Alcatel. So, marami, nakalimutan ko lang.
Google.
Tsaka may ano, tsaka may local telco daw na magpapasok niyan, di ba? Yung tut.
Yeah.
Okay na. Sige na. So I guess that's it. Kung meron kayong questions tungkol sa Firefox, actually ano siya, yung totoong pangalan niya is Geeks Phone
Keyon.
Keyon. Geeks yep, Phone. Right. Geeks, ha? Keyon. With an S. Geeks Phone Keyon. Yeah, if may questions kayo, ipasok, i-type nyo lang sa comments. But we're gonna move on to the Arc Mobile Nitro 400D. AKA Cher Mobile Flare 2.0.
version 1.1 shit.
Nitro 400D. It's from the relatively new brand used to be as Arc Mobile. Favorite brand the Ian. Ian, di ba?
Oo.
Best friend. You know. Tingnan mo nga yan.
Ayan, no?
Wala tayong yan eh. Ano bang pwede natin pakita?
Oo nga eh.
Hindi, ano pwede natin pakita? Ito na lang.
Dapat may papakita rin yung host, syempre.
meron akong Microsoft Egg.
Yun, no?
Pare ano siya, ano yun, X-Mini na speakers, parang gano'n. Di ba pwede siyang lumaki tapos meron siyang ilaw?
Uy! Pare, giveaway na yan, sir! Giveaway na yan, Sir Alex!
Sumasayaw din
medyo
na
yan. Medyo nag-gutay ko na yung wire eh, kaya hindi ko mapamigay eh. Kasi medyo gutay na yung wire, so nahihiya ako pamigay.
Nice.
So, pero speaker siya. Yan, tapos mukha siyang itlog. Yun lang. Panis kayo!
Wala kayo sa egg ko.
Microsoft Egg.
Wala kayo, yeah, exactly. Wala kayo sa egg ko, lumalaki pa.
Oo, oh, yun, no?
Okay na, sige na. Ano tayo? Nasaan na tayo? Ark Mobile?
Ark Mobile.
Ark Mobile.
Go ahead, go ahead.
Nakita ko pa kasi yung egg mo na yun. Eh. Anyway.
Nahiya ako eh. May dalawang Ark Mobile sa screen ko eh. Kaya nahiya ako eh.
Okay, so we have here yung Ark Mobile 400D. Ian will give us the consumer review or tell us of his experience.
Yun.
Pero ito yun. Yung Ark Mobile that we got from...
Pop.
Well, to me, pop siya. pero let me tell you why. Let us tell yun. You why. So, yun yung... Yun.
Sige, go ahead.
Well, for Ark Mobile, see, Ark Mobile is it's run on Android, the 4.1.2. So, yun. And it has 4-inch capacitive multi-touch screen. Dual core din siya. So, very smooth. Actually, for its price, nagulat ako for its performance. No? Kung makita mo yung kanyang yung OS niya,
mukhang wala siyang... Mukhang guwapo yun, yung screen.
Oh, guwapo yung... Yan. Wala siyang skin. It's parang yung stock.
Stock.
Pagka Ark Mobile ba, talaga medyo may pagka-vanilla? Yung tablet mo, pare. Anong mukha nung tablet mo?
Ikaw, Ian, what's your experience?
Kasi mas gusto ko yung ganyan, yung wala masyadong skin eh.
Wala. Stock din siya.
Nice.
Yung niya. Lahat, sabi ng Ark Mobile, lahat ng phones nila is stock Android.
Wow.
Stealing Acer Standard, ah.
Oh. Stealing Acer Standard ba? yeah, so ang itong yung Nitro 400D, ipaparaffle ni Gian 'yan. Pero bago natin paraffle, natin yung specs. It's sort of like the Cherry Mobile Flare. It's a 1 GHz dual core processor, 4-inch 800x480 screen. Hindi natin alam kung IPS ano. Hindi natin alam.
Ian, during your meeting ba with Ark Mobile, did they say that it's IPS? Kasi to me, it looks like an IPS, but it's not OGS.
Medyo maganda naman nga tignan yung screen.
Hindi siya yung OneGress.
Wala silang nabanggit na ganun sa akin. Pero ang unang tinanong nila sa akin is, ano yung experience ko nga? Ang sabi ko naman is, yung pag sa games...
Sabihin mo parang... Kulang yung experience mukha mo kasi kulang isa lang yung binigay.
Oo. Kailangan lima ang experience mo.
yung sa games, okay siya, smooth siya. Kaso yung pag naglo-load siya, yun lang yung medyo matagal. Pero pag nasa in-game ka na, smooth
pero,
na yun.
Parang on par naman siguro sa mga sa mga katulad niyang... Kasi siya eh, ₱4,000 siya, 5-megapixel camera, VGA front. So parang flare nga. Pati yung memory niya is 512MB RAM, 4GB ROM, microSD. I think ang main advantage nito is it's Android 4.1 Jelly Bean agad, imbis na ice cream sandwich, di ba? Ang battery niya is 1450 mAh, so halos pareho din. I guess ang lang niya, almost the same, 3999 eh. So ang differentiating factor nito siguro mostly is yung Jelly Bean and yung design.
Out of the box.
And I like yung vanilla vanilla Android kung gano'n.
Same.
Yun. In terms of build, meron siya yung likod niya is matte yung feel ng likod niya, and then you have this sort of chromey bezel. Parang talaga kumukha talaga niya si Flare. Tapos pag nakita mo yung likod, yung taas, you have here your standard 3.5mm na jack. And your USB and your sleepway
toot mo, so, ng Toot Mobile Flare.
Toot Mobile Flare. malinis sa light.
So ang siya, it's a decent, it's another one of those options for 4,000-ish peso dual cores, di ba? Okay. It's an Ark Mobile version. Interesting specs. Pati yun naman, i-flip mo nga siya, anong ilayo-layo mo ng konti para makita natin yung entire thing. I-ano ko sa yung camera. Yan. Pare, benchmarks, meron ka?
Benchmarks, yep. Antutu, I got it, got 6566.
Nice. Yeah. Dual core talaga. Wow.
So, yep. And for quadrant, ang nakuha ko ay 2974.
Mm. Pwede na, mga 3,000. Pwede na, tama naman.
3,000.
Tama sa dual core.
And for pass mark, 6566. It's the same with ano.
With ano. Kasi hindi ako gumagamit ng pass mark.
Yep, so...
Dami naman masyadong, mga ano yun, ng flare, no?
Mga benchmark? Oh, yeah.
Battery life.
Very,
Battery life.
Ian, can you tell us more on the battery life?
Sa battery life, medyo hindi ako satisfied sa battery life niya kasi...
Experience mo, hindi ka na-satisfy?
Oh, kasi... hindi ako... Pagka ginagamit siya, hindi man lang siya tumatagal pag na isang araw sa akin.
Manggagamit ka pala.
Ay,
yun, siyempre, lalo na pagka tinatry kong yon yung 3G niya, hindi siya tumatagal talaga na halos kalahating araw.
Hindi, pero in terms of ano, in terms of comparing it to a flare, kasi ewan ko kung na-experience mo yung flare, medyo short din naman yung battery life ng flare kasi around the same... Pareho silang 1500 milliamp hours eh. So, would you say on par siya with the 1500, mas malaki, mas mahaba, or shorter than that?
Hindi ko na try kasi yung flare eh. Si Gian yan, na-try niya yan.
Siguro yung sa flare, siguro calf size niya. Kasi nagka-flare ako before eh. Ka-size niya halos yung 400D. So, sa malayo nga, parang isipin mo for ano siya, flare.
Oh, wait lang. Meron tayong mga ano dito. Sige. Continue.
Ayan, sige.
Pero nung tinanong ko yung Arc Mobile, bakit mababalay battery nila? Sabi daw nung mga tech nila is hanggang gano'n lang daw yung kaya ng capacity ng unit kasi yung gano'n yung size nila.
Oh. Yeah. So wala rin naman silang control doon besides kasi ano yan eh, parang rebranded phone.
Rebranded phone.
Yeah. So may partner phones. If I remember correctly, meron silang partner manufacturer sa China na nagpo-provide ng phone sa kanila.
Okay, so may question sa'yo dito. Sabi ni Ronald Sevillano, maganda ba ang tunog ng Arc Mobile? Hindi ba tunog lata?
Hindi ba tunog lata? Yun. That's 9,000.
Alam mo, may joke yun. Hindi ba daw tunog lata?
Well, medyo mataas yung treble niya, pero, well, hindi noticeable yung, yan, example. So, hindi siya, well, obviously, kasi hindi naman siya yung talagang kagaya ng ibang mga phones na sobrang ganda yung sound. Hindi siya sobrang tunog lata. Okay, so yun yung pwede ko sabihin siguro.
Yung volume, pare, narinig naman. Kung kunwari, magkakasama tayo, tapos... Nag-play ka ng music. Maririnig pa ba yung music niya?
Maririnig pa. Maririnig pa siya.
Okay.
So, alright. Hindi ko lang kung maririnig niya, pero I think malakas-lakas na siya enough for here.
Okay. Okay. So, it's definitely a very viable option for 4,000 pesos. Hindi lang Toot Mobile Flare ang pwedeng piliin. Parang gano'n.
So, it could go both ways eh. Toot Mobile Nitro 400D.
Oo nga pala, no?
Well, I have two questions, no? Pag ni-restart mo ba siya yung battery niya hindi nagbabug? And is it too little? Ay paano, parang too little too late na nilabas nila?
Ang hirap ng mga tanong ah.
Siguro it would be best if we invite Arc Mobile to guest.
Yun.
Para at least meron ba tayong unit?
We can probably ask them. Probably you can ask them to provide us with
I'll tell them.
On a future episode, subukan natin i-guess si Arc Mobile, ganyan.
Yep.
And then we'll try and work out some deals kung pwede natin i-paraffle. Pero anyway, paparaffle naman natin ito na to.
Oh. Yes, that's right.
Alright, may mga tanong dito. Bilisan na lang natin. Sabi ni Lods 045, Lods 05 pala. Musta yung camera ng Arc Mobile 400D? Okay ba siya sa low light? Yung 400D ng cloud phone, ang pangit ng camera niya eh. Medyo agree ako dun. Yung cloud phone, hindi masyado maganda yung yung camera.
Well, in my experience, let's say, para at least mas maging practical, I'll show you a photo of something that I shot just now. Ito yung shot niya kapag merong kang flash.
Okay.
It's the ball beside me here. Let me take a photo naman of something without the flash.
Here you go.
Sorry, me. Without the flash, there you go. Off. Obviously, medyo gray nila siya.
Hmm.
Okay.
Would you say, nakasubo ka ba ng 500 din ng ano? Ng
cloud phone? Hindi ako nakasubok eh.
Okay.
Hindi ako nakasubok. Pero, I'm not sure. Pero siguro if ano, I want to be objective, but in this case, I think that itong si Arc Mobile 400D, it's different because parang mas mababa yung kanyang quality ng camera. That's from my experience. So, yeah.
Ano ba? Ano na lang natin? Pagkaano na lang yung sample shots natin, i-compare natin. Pero yung 500D medyo mahina talaga sa ano, sa low light yun. Ito lang. Anyway, may mga comments pa dito. Teka lang, hindi ko na isasama.
Guys, before, may kasama ako dito. Itong bumate. Teka lang ha.
Sino ba yan?
Ayan.
Yun.
Kinakamusta ko si Athena.
Hi, hello. Evening.
Probably evening. Know her on G... Sorry, probably know her as Miss Earth. Pwede ba yan? Yun. Pwede ba yan sabihin? Don't worry, hindi.
Ay, Athena, natatandaan pa ba ako?
Grabe yan.
Good
evening, Athena. Hello.
Good evening. Athena, can you please greet all the fans of Big Time Show?
Oh, Big Time Show.
Big Time fans. Big Time fans!
sabihin mo, watch the Big Time Show every Saturday.
Can you please
alam mo na yung Big Time Wait, alam ko na yung susunod dyan eh. Pwede bang iboto nyo ang Gadget Pilipinas sa TAT Awards 2020? Di ba?
Pwede yun. Pero ayaw ko sa show ba? Yeah, anyway, see you. Right.
Bye!
Bye! Sobrang meta ni Gian. Grabe.
Oo nga.
Sobrang meta. Kayo kaya meta. They're here. Sorry.
Si Gian, wala lang. Magpapasok ng ate dito. Wala lang.
Wala lang. Pag
mga
pare, malakas sa
chicks yan. Okay, so... let's see. Ano ba? Babalik ba tayo sa topic o pag... so may tanong dito si Sir Jonathan Lansangan. Hey guys, it's Jonathan Lansangan of Dynamic OBJX. What's a good Android phone in our market? What's a good Android phone in our market that I can get in the 5 to 7K range? What about the 8 to 10K range? Is Blaze 2.0 good? Ako, patay tayo. Mamaya pag-uusapan na natin yung Blaze 2.0, pero sa totoo lang, we don't have a unit right now. We're trying to get one for review. Hindi ko alam, baka bumili na naman ako, hindi ko sure. pero yung specs pag-uusapan muna natin. No? Ano ba? I think, ano ba recommendations natin? Mahirap, ano?
Oo, mahirap. Actually, maraming ano eh, dahil meron ding S-Mobile, may C-Mobile.
Baka pag nag-recommend ka, isipin bayad pa yan.
Yeah. Actually, guys, disclaimer lang, wala nagbabayad sa amin para mag-recommend. Talagang honest to business yung...
Ikaw lang.
Ah, ganun ba? I'm missing out on all the action pala.
Oo. Kami dito bayad, lahat. Let's see. Mami, 5 to 7K. Medyo ano, broad yung question eh. I guess any of the dual cores or any of the quad. So yung dual cores, yung 5 to 7K, medyo ano eh, pagitan ng dual saka quad core eh. So medyo mahirap sagutin eh.
Most likely local brand yung pwede kung gusto niya na maganda.
Oh, I like yung Omega HD 2.0 or Omega HD 1.0. Mas maganda pa rin yung camera ng 1.0 eh. So, ano ba? Medyo mahirap. It's all about what you're, ano yung pwede mong i-sacrifice. Up to, I think the Blaze 2 or the Omega HD 2 are one of the few phones na medyo interesting sa 10K price range. Yun na lang ang masasabi ko.
Yeah.
Tama?
Yes.
yung Star Mobile, hindi pa natin alam yung prices kasi hindi pa nila in-announce. Tsaka, ngayon pa lang darating yung mga quad cores nila eh. So, dual core, maraming ano eh. Mahirap yung labanan talagang matugod dyan eh. I think it depends on the battery na kailangan mo kung gusto mo ng magandang design or magandang camera. Tama, yun na lang yung sasabihin ko.
Yes.
We'll go into that in more detail if we can. But for now, ano ba? Nasa 400, wait, tapusin na natin yung 400D. Last question, does it have Google Now, pare? wala kang ano, wala kang
walang audio. Audio.
Baka naka-mute ka pa.
Naka-mute ako kasi may mga, sorry, may mga bisita. Anyway, so...
Anong pangalan ni ate?
Ah, si Athena. Yeah, yeah. She's Miss Earth. Oh, dami na may crush sa'yo dito.
Oh, yeah.
Pakita ka daw uli.
Isa pa. One more. Dali, fan sign.
Wait.
Sabi mo, fan sign sa Coupon Band. Fan sign.
Fan sign daw sa Coupon Band. Yeah, it's just Google Now.
Oh, yun. Nice.
Yun. Hindi ko pa siya kasi na-activate. So,
okay.
But it has. Yeah, I mean, so it has.
Meron nag-comment dito, pare. Hi, Athena. Parang wala tayong pinagdaanan sa UP. May nakakakilala.
Well, we're a tech show, guys.
Sabi ni Haki 368, I think si ano rin to, si Sir Jonathan. Tama ba? Hindi ko na mahala. Yeah. It's for testing, and yeah, for my son. Ano ba? Cloud phone 430X? For battery life?
Yes, pwede. And it's updated to Jelly Bean na.
Magkano na ba yung 430X ngayon, pare?
Same price pa rin yata eh.
7777 pa rin?
Oo. Oh. Sakit. I've not heard of any price cuts eh.
Ano yung ano, Cherry Mobile Hyper is 4,000 peso dual core, di ba, na malaki-laki battery. Yun, medyo well, interesting. Ang dami. ano po ba, marami. Titan TV, Star Mobile, Astra, ganyan.
Huh. Well, let's stick to that ano lang. Parang ang nakikita ko, Omega HD 2.0.
Okay. It's a very recommendable phone.
Yeah.
If you want something with a better camera, though, get the OHD one. Yun. Let's try and move on. Medyo mahirap yung tanong ni Sir Jonathan. Pasensya na. Whew.
Medyo nakakapawis.
Okay. May Skyfire 2. Magkano yung Skyfire 2? Di ba nasa ano?
7999.
Yun. Nga lang QHD. Mataas yung brightness. Okay.
Yan ba yun?
Oo. Oh.
Wow.
Yan. Hindi pa ako tapos dito eh, kaya ano eh. Alright, so let's try and move on para mag-iba na tayo ng ano, para hindi tayo masyadong tagalin. Let's see. Meron dito si Ronaline Santianes. Wow, ang Mr. Alexi Rivera. Cute ng Microsoft Egg mo, akin na lang. Mismo kung paano ko siya eh. Pwede ko siya pamigay, kaya lang medyo nagutay ko na yung wire. Kaya, ano naman?
Okay lang yan.
Nakakahiya eh. Nagutay ko yung wire eh. Kaya pag-isipan natin, pwede kong pwede ko ipamigay sa live siguro.
Oo.
Sa live na lang.
Oo, kaya lang magagalit siya kung hindi siya nanalo. Sige, sige mamaya, pamimigay ko yung ano, yung Microsoft Egg. Mamaya. Okay.
Yeah.
Sa mga live lang. Alright, sige, let's move on to Cherry Mobile Blaze 2.0 at Fusion Wave. Like we mentioned before, hindi nga natin, wala pa tayong review unit nito. So basically, we're just going on specs. Sir Ian, may balita ka ba dito?
Wala eh.
So this was posted on there, no? Their
Facebook page
siguro early this week, tama ba?
Oh, yes.
Alam mo, may kausap akong ano eh, may kausap akong other tech media, yun na lang sabihin, other tech media. Kinatanong niya, wala kasi siyang contact sa Cherry Mobile. Tinatanong niya, sir, wala bang pinapadala mga press release sa inyo? Ipasisi mo naman ako. Sabi ko, sir, wala. Kahit kami, wala kaming press release.
Well, to their credit naman yung Skyfire at Omega HD.
Lahat tayo nakanganga lang tayo, tinitignan lang natin yung fanpage. Eh. Wala naman pinapadala sa atin. Eh. Tinetext tayo minsan, pero yun na yun. Diba? So basically, yung pag nagpo-post yung Cherry Mobile lang bago sa fanpage nila, kami nagugulat din eh. So ito ngayon, yung Blaze 2.0 is a quad-core nila na malaking screen, 5.7-inch screen. Teka lang, may picture naman ako dun sa graphics ko. Yan. Yung nasa upper corner dito. Upper left, upper right. Pinaka-corner na yun, yun yung Blaze 2.0. It's priced at $9,499. 1.2 GHz quad-core processor. It looks like a MediaTek 6589. 5.7-inch HD, so 1280 by 720 IPS display. Android 4.2 Jelly Bean, so meron na siyang lock screen widgets. 12-megapixel BSI camera plus LED, so parang Omega HD 2. 3-megapixel BSI front, so mas malaki ng konti sa Omega HD. 1GB RAM, 4GB RAM micro SD slot, dual SIM with 3G, 2,500 mAh battery. So, malaki-laki yung battery, ha?
Oo.
And, ang nakakalito dito, so, sabihin na natin ito yung ano, ha? Sabihin na natin ito yung Blaze 2. may software button siya dito sa baba. Tapos, may physical buttons pa siya dun sa baba.
Oo.
Na isa. So, meron siyang back, home, and multitask. Tapos may home pa siya dun sa ilalim na totoong buton. So yun lang yung nakaka-weird dito. So parang dumoble. Dumoble siya ng button, ng home. Although some people would like that, some people do not. Pero medyo redundant lang siya, extra use of space. Yun na nga, price at $9,499. It's available now. Nakikita nyo sa picture na yun, ang quadrant niya is nasa $1,300.
No, 13,000 yata. 13,400.
Tignan ko yung mas malaki kong screen. 13,231. So, typical with ano, siguro mas mataas siya. Usually, nakukuha ko sa MediaTek 12,000. Pero 13,000 is around that, ano, that same, ano naman eh. Yeah, so, it's interesting. 9,500. Nasa 10,000 na tayo. Medyo nagmamahal na yung phone. Maraming na rin yung...
Actually, nung ano, a few years, hindi siguro a few years ago, parang 1 year ago, lots of users are saying na gusto namin ng Jelly Bean, gusto namin ng quad-core, kahit mahal, okay lang sa amin. Now that these prices are approaching more than 10K, parang ngayon nagbaba-out na sila na parang, paano yan, nagmamahalan na, di ba?
Yeah, umabot na ng 10,000.
And we're talking about Cherry Mobile here, ha? This is the company na talagang known for cheap phones.
It's very interesting kasi alam mo yun, palapit ng palapit kasi ang una kong binili siguro ang sakit nito, pero so i-admit ko bumili ako ng Titan bumili ako ng Omega HD and then Omega HD 2, yung parang pinenta ko yung luma, binili ko yung isa usually pang review tsaka pang personal na rin. Ngayon nung maabot na sa 10,000, parang gusto ko bumili ng Nexus 4.
See? That's the problem. Kasi nagpipeak na tayo eh.
Pag dumating na sa, ano yan, lalo na yung, well, medyo exception to the rule of Nexus 4 ah. Kasi yung iba niyang mga quad-core nasa 25 eh. Mababa. 25 around there. Sabihin na natin HTC Butterfly, mga ganyan. Pero ang lapit niya sa Nexus 4, ang Nexus 4, 2GB RAM na. Sabihin na natin, hindi masyado maganda yung camera. Hindi removable yung battery, walang micro, marang expansion slot. Pero 2GB of RAM tsaka yung quadrant ng Nexus 4 umabot ng 18,000+. Antutu niya. So medyo malaking upgrade na yun kung tutuusin. Lumiit ng konti yung screen, naging 4.7-inch. Pero hindi naman ako ganun ka-big type man eh. Demanding sa screen size. Pero yun, it's becoming harder to palate. It's a lot becoming less palatable. Paano I pronounce yung GN? Palatable. Nakamute si GN. Anyway, I think the Blaze 2.0 is still a pretty good ano. Alam mo ang kalaban nito yung ano eh. Uy, si ano, si Gianfranco. Hello.
Yun. Hello. Si Koy. Hello. Si Kokoy. The even brothers.
My even my dad.
Hi, dad.
Hello po, tito. Kamusta po?
Hello.
We're live on national television po, sir, ah. We're on BTS TV.
Yeah, sorry.
Di ba nag-birthday si Tito recently? Di ba yun? Or something?
Oh, yes. Last June. Oh,
happy birthday po. Tsaka happy Father's Day na rin para bukas.
Yun.
Alright, let's bilisan na lang natin. Anyway, yung ano yung Blaze 2.0, 9,500. Ano ba yung sinasabi ko? Yung kalaban niya is Star Mobile Diamond V7.
Yeah.
Pero ang V7, nasa 18 megapixel camera sa likod, 8 megapixel sa harap ng autofocus daw. Ang problema nito, yung V7, baka dumating pa late this June or early July or sometime in July. And then, hindi natin alam yung price. Knowing Star Mobile, medyo mataas-taas yung presyo ng I mean, let's give it mga siguro 1 to 2,000 peso extra over the V7. It's a Blaze 2.0. Ang interesting dyan, laging nangyayari is pag nag-announce yung some other company, maglalabas yung Cherry Mobile immediately and available agad sa market.
Oo.
Diba?
Napansin ko
yung iba kasi i-announce sila and then it's gonna take a while before they can bring it in. Cherry Mobile biglang execute agad and then andun na. And then minsan yung price nila very competitive pa dun sa in-announce. So yeah, it's worth a look, Blaze 2.0, if it's very competitive naman. If you don't like the screen size or ano, well, baka Omega HD2 or something else.
You can say na this is the poor man's Galaxy Note 2. Not technically pwede. Poor, pero parang ano lang, title lang. Yeah.
Pwede. Or magano ka, Scribe HD, di ba? Scribe HD, Alcatel. Pero magkano yung Scribe HD? Nasa 14, right. Di ba?
13, yeah, 14,990.
Ano yung processor nun? MediaTek din ba yun, pare?
MediaTek din.
Mm. Here, I'm so, using Scribe HD right now.
Takte, ano?
Yun.
Lupet talaga niyan. Bayan.
Diba talaga pagpare, pucha? Lahat ng biyaya ng Diyos naman.
Sabi niya, ano, meron tayong controversial dito. Controversial.
Hmm.
Bukod kay Ate Ish Gidote, si Ma'am Athena na ba ang susunod na magkikes sa BTS?
Why not?
Ah, tatanong natin
patay,
siya.
Patay tayo dyan.
So kailangan pa Miss Universe ang tanong natin, ha?
World peace pa rin. World peace. That's ka ganun.
So,
pwede ka na ba mag-guest?
Yo.
Ang gulo.
Starring Athena Imperial.
Okay, para ano na. Para let's move on. So, yung isa pang Cherry Mobile, ano, is wala tayong masyado information sa Cherry Mobile Wave, eh. Hindi pa sinabi yung model name eh. Basta, it says the Wave is coming ba yun? And then, most people are guessing it's the Cherry Mobile Fusion Wave. And it's powered by an Exynos processor. Quad-core Exynos. Na pinakita ng Cherry Mobile, ang 22 niya is 14,865. So, mataas-taas. It's running Exynos 1.4 GHz daw. Pero baka daw wala tayo alam.
Mali yung GP, no? Mali 400.
Mali 400. Pero hindi natin sigurado kasi hindi pa naman confirmed, di ba, pare? Maraming nagsasabi yun. Possible Mali 400. Hindi ako masyadong sumusubaybay sa mga GPU. As long as okay yung performance, okay na sa akin. Ang performance niya nga, yung Antutu niya nga is 14,800. Wala pang price, wala pang specs, but it looks like a 10-inch tablet to me. Diba? Yung picture niya mukhang 10-inch eh. And ayoko, hindi ako mahilig sa 10-inch eh, unfortunately.
Si Raph, mahilig. Mahilig si Raph.
Oo, gustong-gusto niya yan. Grabe. Saying hi to Raph. Hi to Raph.
Let's see. Tapusin natin itong mga comments and then let's move on to WWDC and stuff. Let's see. Sabi ni Brickster John Lumabi, mali 400. Pare, mali daw tayo eh.
Ano ba yun? Mali or mall? Parang mall ang lumalabas sa...
Mall 400. Bago ba yan? Bago kalaban ng SMR, ha? Kasi Samsung Exynos 412 ang processor. Ano to? Ano dami naman button? Ano yung sabihin?
Dun sa kanina.
So, sabi ni Mr. Kim IGT, tama Nexus 4 online 16K na lang. Huwag na lumagpas local brands sa 10K kasi walay na sila. Yo.
Exactly. Yeah.
No, siguro po ang kinuha nila ay yung meron talagang Exynos SoC. Oo. Yan. Galit-galit na si Brickster dahil kasi ayaw niya makinig. sabi ni, hindi naman po siguro panggagaya. Oo, hindi. Yung Exynos kasi pinapabit. Talagang binibigay ng inaallow ng Samsung bumili ka ng Exynos processor from them. Kasi ano naman sila eh, they're ano eh. They make processors for everybody in 2000. They make LCDs for everybody. Yung Apple iPhone used to be made by LG. Samsung. There was a time like 50% or more is of an iPhone is made by Samsung, di ba? Something like that. Yeah. Anyway, that's it for the Fusion Wave. Let's move on to iOS 7. This week nangyari yung Worldwide Developers Conference, worldwide WWDC ng Apple. World Wrestling Developers Conference, WWDC. and Electronic Entertainment Expo, which is basically WWDC is Apple's parang release day. Nag-release sila ng mga, diba, ng mga bagong products. Mm-hmm. Unfortunately, walang bagong iPhone, walang bagong iPad or whatever. May bagong MacBook, whatever. Wala si James, so walang makikialam ng Apple dito. Wala tayong pake. and then, obviously, E3 is the biggest gaming convention. Where the Xbox One and the... Hindi, mali. Mali yung ano. Where the PlayStation 1 and the Xbox 4 was announced. Tignan nyo naman yung graphics ko, PS1 tsaka Xbox 4. Yun ang kasabi.
Oo.
So, we'll have, ito may quick demo si, ano, si Brother Gian dahil laging handa si Brother Gian ng iPhone 7. Yun, iPhone 7, go!
This is iOS 7 on iPhone 5. I just give you...
iOS 5 on iPhone 7.
Oh. Ayun, so this is iOS 7 on iPhone 5. Maraming changes. It's talagang sobrang overhauled yung mismong operating system. This is the reason, probably reason is Scott Forstall's gone, Johnny Ive took over on the design of the
OS. Right.
So wala na yung
natanggal si Forstall after nung Google ay nung iOS Maps crap, di ba?
Yeah, yung fiasco na yun. So a lot of changes on the new iOS. Syempre pinakaunang change diyan pare is yung pinaka lock screen. So here's the lock screen.
Naging anak mo yung lock screen?
Oh, pare, automatic siya. Nagulat na ako, Brad. Ininstall ko siya. Oh, ako, this is madness.
Ang bilis, ang tindi na. Nahulaan niya ako ng mukha naman.
Oo. So, yun nga, yung biggest ano niya, change dito is yung pinaka, yung notification niya is can be accessed na from the lock screen.
From the lock screen.
So, very, very Android. Very, very Android. So,
yeah.
So, ayun na siya. And ito yung pinakabago, yung today. So, it's just like your Google now. So, okay. It tells you agad from the lock screen kung ano, kung kamusta na yung kung kamusta yung halimbawa yung weather, it tells you there. And then also pati yung all ano ba yung mga notifications that you got for today and whatever missed messages that you may have missed. Technically.
Interesting.
So, also from the ano siya, parang meron siyang edge to edge na connection na gesture. So from the end, or let's say from the bottom, pag sinlide up mo siya, ito yung notification parang tab or notification screen.
Ang alam ko, ang pangalan nila dyan is parang control center.
Control center, yeah. So parang yung control center sa Mac, parang dinala din dito. So you get all the notifications that you usually can access. For example, the airplane mode, Wi-Fi, Bluetooth. And for now, wala pang option for you to change the toggles. So dito rin yung
And so ang napansin ko is ano, iba na yung dating ng ano niya, hindi na parang textured, hindi na mukhang dials talaga yung ano, yung dials mukhang ano na talaga siya, button or square or whatever.
Oh, ito yung ano eh, 'di ba? Sabi nila skeuomorphic yun dati. Skeuomorphism kasi si Scott Forstall ang dating niya. So parang totoo siyang bagay.
Nag-iimbento ka na lang ng words, pare.
Ito, this time it's flat. Very flat yung...
Gagawa ko ng UI, Alex Super UI Warpism.
So flashes. So, yun. So, a lot of changes. Well, like we mentioned on the graphics, new icons. So talagang bago yung mga icons. And also one of the new features is AirDrop. So meron lang tayo nito, 'di ba? Parang you can share your apps on Android, you can share.
ito yung ano, eh, nobody fucking cares.
Oh, parang meron lang tayo nito dati eh. So
yo. Mga guys, ano po? May article po sa ano, sa internets. Sabi nila, Apple doesn't care about NFC. That's why they made the AirDrop. Kasi sobrang corny daw ng NFC. Gumawa sila ng sarili nilang form of near field communication, ibang klase, which is called the AirDrop. Yun.
Yun. So, yun nga, tama, nabasa ko nga rin yun.
Basically, ano siya, ang AirDrop is ano eh, di ba? Parang meron siyang listahan ng friends na nakikita mo sa paligid mo. And then pwede, pag gusto mong i-share yung content, pipindutin mo yung content, parang pindut mo share, and then lilitaw si Kunaris, Ian or something. Tapos itatap mo si Ian, lilitaw sa phone ni Ian. Kung naka-iPhone, whatever, iOS 7 siya, lilitaw siya, hello, I want to share something.
Para ba siya nga na din yung all share ng Samsung? Kung walang NFC, may all share, di ba? Pag nasa loob ng network.
Yeah, what's a Samsung?
So ano, bigyan mo ako ng parang big overview. Kasi ang alam ko, ginawa nilang yung design ng mga interface, ginawa nilang flat. Wala nang texture. So basically, yung calendar daw, wala nang mga parang, hindi na siya mukhang notebook talaga, hindi na mukhang leather case, ganyan.
Yeah, that's right. That's right. Actually, di ba yung notes, kapag pumunta ka sa notes, you have
mukha that parang,
mukha siyang notepad na may leather.
Mukha siyang post-it note na eklat.
Ito parang hindi na. It's parang siyang yung flat na yellow pad na or yellow pad na parang post-it siya na hindi post-it. I mean, you can actually see the layout.
So parang siyang Android.
Hindi, parang yung marami nagsasabi, mukha daw Windows Phone.
Yes.
Kasi squares.
Yung Windows Phone, dito mo makikita, mukha siyang Windows Phone on yung
multitasker.
Multitasker. Yan. So mukha. Tapos meron din siyang swipe to... Yan, to ano tawag doon? Swipe to close.
Okay.
Tapos yung messages, for example, ito, meron ako dito, I can message Ann Curtis, for example, yan siya.
Yeah, sure.
Hello. Ayan, hello.
Pare, sabihin mo sa kanya, hinahanap ko siya. Kasi ano,
hinahanap ka.
Oh.
Alex. Oh. Pati yung,
kasi kumakatok ako sa pinto niya, hindi niya ano, hindi niya binubuksan . Nakatatlumpong tawag na ako, hindi niya sinasabi.
Alam na.
Pati yung ano, yung keyboard niya parang iba na rin.
Okay.
Ayan, iba na rin siya.
So a very different design. Medyo tumagal pero pare, bakit walang bagong iPhone? Bakit walang bagong iPad?
I'm not an expert on this, pero
dapat si Jaman talungin natin.
Masan yung ano, yung iPad mini Retina, di ba? Yung
nagtataka ako kung bakit sobrang tumagal. Pero yung iPhone, understandable, kasi usually si, nag-reply si Ann Curtis. Who's this? Anyway.
Okay tayo dyan.
Anyway, no copyright or whatever infringement intended. Anyway, Brad, asan ako ulit? Talaga kay Ann Curtis.
patay ka dyan! Patay
ka dyan! Sino ba?
Yeah, si iPhone 5S kasi is expected to be probably, hopefully.
Huwag ka magalala, iti-text ko na lang si Ann Curtis, sabihin ko na.
Sabihin mo na lang ako yun. Might be announced by
September. Nawala na siya na si Gian.
Na tayo? Did-tweet ko siya, dude. Did-tweet ko siya. Pakilala tayo.
Ayun, anyway.
Pero sige, sige.
This is the
okay.
First time in years, no? This is the first time in years.
Sige, na na-revamp yung ano. Oo nga, nung na-introduce siya, 2000 something, eh, ganyan na yung design. Eh. So, at least na-revamp na siya, kung totoo siya. Masasabi ko, wala daw iOS 7 pa for iPad.
Yes, wala pa siya. In the coming weeks pa daw lalabas eh.
And then, yung iOS 7 for iPhone is not available. This is a developer preview pa lang. And yes. Darating pa siya sa fall? Kailan ba yun? Like October?
Probably September, October. Ang balibalita is pag nilaunch yung 5S, yun na siya, iOS 7 na yung kay 5S.
Haha, maluluma na yung phone mo. Haha.
Maluluma na yun. Yeah.
Hindi ka napapansin ni Ann Curtis.
Kanina nga, hindi pinansin. Who's this? Who's this?
Hindi, isang text lang yan, si Brother G yan.
CZ, hindi mo ako kilala. Right.
Yun na nga, eh. walang iba. Wala si Jam, so hindi niya pwede. Si Jam sana yung mag-uusap tungkol sa, ano yung bagong Mac Pro or some crap?
Yeah, yung the revolutionary, redesigned Mac Pro.
Saka ano, yung ano, iOS X Mavericks. Yeah, wala. Medyo wala, corny. So, pag-usapan na natin, Triple E? Oo. EJ, ano ka dito, di ba? Pumunta ka ng Triple E, di ba?
Oo, actually, nandun ako eh. Pero ang pinantayan ko lang talaga...
Balita ko, taga-Nintendo ka eh.
Ah, ganun ba? Hindi ko alam eh.
Ikaw hindi mo alam, ako alam ko. Okay, so E3... Ayun, may nagalit. So, napag-usapan na natin Xbox One, pero this time, maraming kaguluhan ang nangyari. So basically, the weeks prior, maraming sinabi yung Microsoft tungkol sa kanilang DRM practices and a little bit of yung kaguluhan ng sharing your games and yung mga disc talagang games. Ha? Kasi traditionally, syempre, pag pinahiram mo yung games mo, di syempre uubra na siya sa kabilang console, di ba? And then, hindi mo naman kailangan yung online kahit di mo trip, di ba? Kasi marami pa namang nag-o-offline. So, nauna yung Xbox conference. So, hindi masyadong magulo sa Xbox conference kasi hindi mo pa alam yung PS4 nun eh.
Oo.
The Xbox One was announced at $499. Yung na-mention na 24-hour online ka daw. Dapat mag-online ka daw every 24 hours. Para ma-check yung mga games mo. Oh, kung hindi niya daw alam na pag-aari mo yung games. Mm. So medyo limiting na yun yung 24 hours kasi katulad ni TJ, hirap yung nasisira yung internet. hindi ako umuwi. Pag umuwi ako ng Pampanga, no, wala din ako internet dun eh. Nakapalpak na 3G lang ako dun eh. So hindi, nag-Xbox ako dun dati. Walang online. So, puro offline lang ako doon. Kailangan, ang Xbox One ngayon, kailangan maglalagin ka every 24 hours para authenticate mo yung games mo. Yung disc games mo, may limit sa pwede mo ibenta sa iba or ipahiram sa iba. Isang tao lang, and then it takes a while, 30, kailangan friend mo siya within 30 days or something. Medyo mahirap eh. Anyway, it's coming November 2013. It might be region limited. Ang issue dito is wala daw sa Asia for...
Yeah, actually, 21 countries lang eh.
Ang sabi nila, baka daw 2014 pa for Asia.
Wow.
And another issue here is baka hindi na umandar yung importation. Baka hindi na pwedeng bumili sa US, dalhin mo dito. Mm. Kasi baka... pansinin niya, oy, nasa Pilipinas yung IP mo, hindi ka pwede maglaro. Parang gano'n.
Nakalock ka.
Pwede. Hindi ko alam kung gano'n, ha. Pero yung dating, yung Xbox 360 ini-import yan, walang problema kahit saan. And then, kaya mo pa rin paandarin yung games as long as same region ng disk, diba? Since ngayon kailangan mo ng i-online, baka kailangan nando ka sa region na yun. I don't know. Medyo mahirap. Kasi, yun nga, since 2014 pa yung...
Masyadong convoluted ang ano, mechanics ng Microsoft. Ma,
mag-ano na tayo? Sony! Sony! PlayStation 4 naman. Ito, ito yung ano eh. Dito maraming natuwa.
Ito ang highlight,
kasi,
yeah.
After ng Xbox, talagang... hindi pa alam ng tao yung kabila. Hindi pa nila alam yung kabila. Pero... ang ginawa ng Sony is ginawa nila, binaligtad nila eh. So, sobrang natuwa yung tao. It's priced at only $399, so $400. $100 cheaper. Magkano yun? 20% cheaper?
Yeah.
No disk DRM. Dati pa rin na pinahiram mo yung disk mo, walang problema, under yun. And sharing is allowed, yun na nga. Hindi, you don't have to be online then to play your games. Pero ang may asterisk dito eh, pwede daw maglagay ng limited amount of DRM yung pressure. Pakiramdam ko dito yung online pass.
Yeah, yun.
Oo. Nilalaro ko yung Battlefield 3 dito ng barkada ko eh. Wala daw akong online pass. Bad trip. It's coming holiday 2013 and it's region free. So,
yeah.
Kung lahat ng nabalitaan mo sa Xbox is medyo ganito, or at least ganito nung time na yun, biglang lumabas yung PlayStation gumanon bigla, 'di ba? Naging opposite talaga.
Sobrang dato, grabe.
Lahat ng issues ng Xbox tinanggal nung 36 nung PS4. Sabi niya wala kaming problema diyan.
Diba? Slap in the face.
Oh. Parang sinabi ng Xbox eh, yung kotse mo kailangan mong dalhin sa service center araw-araw or something like that. Sabi naman PS4, ano yun? Kailangan yun, kahit isang linggo, wala kang service, pwede. Parang ganun sinabi niya, di ba?
Oh.
Parang pag bumili ka ng gasolina, kailangan mo bumalik sa gasolinahan everyday. Parang, well, hindi naman ganun kahirap kasi online naman yun. Pero parang, it doesn't give you the freedoms. And then, pag wala yung alternative, kung Xbox lang yung Xbox One lang yung nakita mo, that seems normal. Pero nung nakita mo yung alternative, malaki yung difference. So parang, oh my God, bakit yung parang pinipili ko? Muna lang ako sa mas magandang alternative.
Oo. Tsaka guys, doon sa mga interested bumili, since yun nga na-mention ni Sir Alex na region free to, anywhere in the world, mas maganda kung bibili na lang kayo sa Amazon because they're selling it now at $399. Baka pag dumating yan dito, ibenta ng 50, 40, 30. At least doon $399 lang flat. Kung magano
baka mapamahal ayan Johnny Air or something.
Oh.
Hindi ako aanding na lang sa Data Blitz or something kasi ayoko nung mga shipping kasi mamaya dumating dito. Takot pag dumating dito eh baka wasak eh or something, di ba? Tsaka at least Data Blitz pagka ayaw umandar, pwede ka magreklamo kahit papaano.
Oh. Siya wala pang competitive din sila.
Tsaka mag-aantay pa ako, ang dami ko pang games na lalaruin, pare.
Tama.
Ang dami ko pang games na hindi nalalaro.
Marami na ba yung ilalabas ng mga games na for Xbox 360 pa, di ba?
Marami. So, totoo lang. In terms of games na pinakita, I would say pareho, pantay lang ang 360 tsaka PS4. You could argue the other, you could argue one way or the other. Parang, mahilig ako sa Halo, so gusto ko yung Xbox One. Or mahilig ako sa Infamous, so gusto ko yung PS4. So, you could argue either side. Pero in terms of yung malaking difference talaga yung online policies eh.
Yeah.
Pinopoint out ni Christian Montes, kailangan mo na daw ng PlayStation Plus account para makapaglaro online. Totoo yan. Yun na yung bago nilang limitation. Kasi dati wala yan.
This is for multiplayer lang eh, di ba?
Oo.
For multiplayer.
Pero syempre, Diyos ko, mag-online ka ba? Pare, alam mo yun, kailan mo to? A month or so ago, nasa Xbox ako, naka-silver account ako, sabi, nagmumukmuk ako, wala akong magawa. Sige na nga, bayaran na natin yung nagbayad ako ng 1 year online about a month or so ago. Para lang may magawa na ako sa Xbox ko. Kasi nakakainip eh, kung wala akong online. So yun.
Pero panalo ko pa rin dito sa PS Plus. Kasi parang dito every month namimigay sila ng free game talaga.
Ang issue na lang dito siguro sa Philippine customers, kasi mahirap magbayad online ang Pilipino. Diba?
Yeah. Tsaka mahirap mag-download. Shit.
Hindi, lagi naman yun eh. Kahit saan ka na ano eh. That's why mahilig pa rin tayo sa disk, diba?
Oo.
That's right.
Yun nga. So, some people may... sa totoo lang, kung madalas ka namang online, hindi mo masakit yung Xbox One.
Ay, meron pa ano, recently lang nag-tweet sila. Sabing ganun ng Microsoft, if you get banned, you lose your license and your games. So, basically, ito, from ano, an official Xbox Twitter account to, ah. So, basically, pag, alimbawa, let's compare it to Steam na lang. Sa Steam, pag nag-cheat ka, mababan ka dun sa multiplayer pero hindi dun sa game. Sa Xbox One, theoretically, pag nag-cheat ka, mababan ka dun sa game, mababan ka rin sa... ipo-forfeit mo rin lahat ng games mo as in yung
ako, lahat. Ako, hindi ko naman naging problem yun. Hindi naman ako nag-cheat eh.
Oh. Hindi, pero kung hindi lang, kahit hindi mag-cheat, basta mag-ban ka, tanggal lahat ng games mo. So basically, it's just a rental machine.
Hindi, ang ano dito is, siguro naman medyo... malaking offense yung gagawin mo para lang mabag ka. I mean, this is ano naman eh. This is parang how harsh their online is lang naman eh. I wouldn't say sa PS4 is very lenient din naman sila. I don't know. May mga issues din naman sa PS4 yung online or whatever. Or at least sa PS3 ah. So hindi natin masasabing malaking difference yun. Kasi I don't think it's a major issue to all players yung mababan. Kasi siguradong maximum 1 out of 100 lang yung sobrang sama ng ugali, sobrang daya niya sa game na mababan siya. So hindi naman ano, hindi na it's not a big deal sa akin. Yun. Ano ba? Kailangan. Masahin natin 'yon. Nandito ulit si Icy Hot USA.
Hello.
Wait, ano ba basta? Sabi ni may personal question dito. Sir Alex Cabalenca, yes, I am from Pampanga. Yes. Also Bataan. Sabi ni Yusuke Lamco, E3 rocks, dami bago games. Yes, mahirapan lang tayo kasi bibili tayong bagong console.
Yun lang.
Well, actually, excited na ako eh.
Pare, naluluma na yung PC ko. Naawa na ako. Let's see. Sabi ni Techno Pro, wait. The iOS 7 is more cleaner but more slower than iOS 6 because of the animation. Totoo ba 'yon?
Well, kasi naka-develop, naka-ano pa siya, beta pa siya. So like medyo kasi meron siyang additional na ano eh, additional animation na if you for example open it. If you close an app, yung app niya parang dahan-dahan na pumapasok sa loob. Ganun. Meron siyang ganung animation before kasi
parang pangit ng iOS 7 pa.
Oo nga. Akala ko you were meaning to say ang pangit ng pagkasabi niya.
Hindi, joke lang. Oo, pangit. Sabi ko, pangit ngayon. Sabi ni Nelson Nabua, first time to watch BTS Live. Thank you for watching.
Thank you.
Yes, thanks for watching, sir.
Let's see. Meron dito, ano, sabi ni Christian Montes, solid Sony tayo. Yan, marami ka ng friends, no, TJ.
Well, actually, di talaga Sony. Kudos. Parang sabi ni kudos sa inyo.
Yeah. Sabi ni IC Hot USA at Houston, Xbox will have 25 exclusive games already signed for. I'm sure PS4 already has their exclusive bit. Ano ba? It's very hard to compare. I would say, definitely with the online policies, mas gusto ko yung PS4. I'm an Xbox gamer originally.
Guys.
Sige, go.
At saka mabubuhay dito ang PS Vita. Kasi as far as I know, parang Ire-require ng Sony na bawa.
Nandun ka pa rin sa PS Vita, pare.
Hindi, dude. Ito nga eh. Kasi parang ire-require ng Sony na lahat ng developers magkaroon ng parang... Kasi may remote play, di ba? Magkaroon ng remote play for PS
Vita. Hindi pa rin ako naniniwala sa PS Vita.
So, let's see. Imagine nyo yun, guys. Ito ang ano. Maglalaro ka ng game. Nag-save ka sa PS4 mo. Bibitbitin mo sa PS Vita mo, doon ka maglalaro, kukontinue mo ulit. So basically, that's the parang idea behind it.
Doon dapat binabayaran ka ng Sony para ipa-ano yung PS Vita plugs mo ganyan.
Hindi dahil to sa ano, hindi dahil sa Sony or Xbox, it's because maganda yung concept ng game, as a gamer.
Hindi ako masasabi ko, okay, sabihin na natin okay yung PS Vita, in terms of functionality, in terms of game. Pero talo pa rin siya ng telepono, ayun yun, ng tablet eh. Alam mo, kung sa totoo lang is... pag tinanong mo yung siguro 100 tao, more than 90 people will say gusto pinaka kailangan nila is bagong phone. Pangalawa, siguro 20 dun sa 100 na yon tablet. And then siguro 5 PS Vita. yung priority sila, siguradong telepono ang priority. Medyo maliit lang yung market mo ngayon sa Vita.
Yeah.
Especially
yeah.
Since...
Vita talaga, oo.
Especially since, ano na siya, yung marami naglalaro ng games sa phones. And then, almost comparable naman sila ng parang processors. Or yeah, at least, yeah. Anyway, that's it for ano WWDC and E3. Bilisan na natin para hindi tayo abutin masyado ng umaga. Sa Rapid Fire News, hindi ko nagagawin yung music kasi wala si Raph. dapat nandito si Jam kasi para kay Jam ito eh. Anyway, number one is, may event yung Nokia July 11, hindi dito sa Pilipinas. So, hindi tayo, invited. invited si Gian, pupunta siya doon. Walang problema. Mukhang i-announce nila yung Lumia PureView na 41 megapixels. So that's interesting. On the other hand, yung favorite brand natin, Samsung, Galaxy S4 Zoom was introduced. It's a Galaxy... Para kay Jam talaga ito eh. Pang-angry Jam ito eh. Pangalan niya Galaxy S4 pero dual core lang siya. Tsaka QHD lang yung screen. Hindi man lang ginawang HD screen, QHD screen. Pagtatawanan ka pa ng ibang may tele... Pagtatawanan ka ng Omega HD1, pagtatawanan ka ng... Pare, Omega HD1, pagtatawanan ka kasi dual core QHD, hindi o HD1, dual core, HD! Ano ba?
Kasi parang reasoning yata.
Bakit Galaxy S4? Ano ba yung Galaxy S4 na yan? Wala. Hindi ko magaya si Jam, hindi ko ang hirap.
parang
bumila ka pa. Pero ba, ano na pala mo? Wala. Bakit bumili ka pa ng Galaxy S4? Hindi naman ko encore. Wala.
Pwede. Patugtugin mo, bro. Patugtugin mo. Patugtugin mo yung sound.
Bibili ka ng Galaxy S4, pero hindi naman quad-core o octa-core. Wala! Hindi naman siya HD screen o full HD. Wala! Tapos Galaxy S4 yung pangalan. Ano yun? Itapon yun.
Sabog. Antindi.
Walang practice yan, ha, pare?
Oo. Kung may practice pa yan, umulan na ng mura.
Okay. Yun lang yun. So, hindi natin lang, wala pang price yung Galaxy S4 Zoom. I guess yung selling point niya is totoong meron siyang, may camera talaga siya sa likod. Mukha siyang Galaxy camera. May zoom talaga siya at saka may camera button sa taas. Pero makapal siya. Yun. Yun na lang. QHD screen tsaka dual core. Ay, naku. So, yun muna yung Rapid Fire. Let's move on to ang raffles natin. Di ba? Raffle.
Yeah. Raffles.
Oh, para ma-raff up na natin. May raffles tayo. So, unahin natin yung kay Gian. I-announce natin ang bagong raffle ni Gian.
Yes. Big Time Show and Arc Mobile, of course, are giving away one phone. This is Arc Mobile 400D. We actually posted now on our website. And of course, I believe Alex and also TJ and all the rest of the Big Time Show crew will also post this on their website. We're giving away an Arc Mobile 400D. It will be now until next week.
So, next week ang draw niyan. Ang bunot niyan next week.
Yes. Mm-hmm. And the code word. Ito na. Ang code
Wait lang. Explain ko sandali.
Yeah. Okay, go.
So, ang code word na yan is ipapasok niya sa widget ng raffle copter ni Gian. So, yes. Nasa webpage ni Gian yung raffle copter. It's also on bit.ly/watchbts. In-embed ko doon. So, doon yung ipapasok yung code word. Ang code word ay...
Code word ay Arc Mobile loves BTC.
BTC?
BTS.
Better than ice cream?
Okay. Ulit. It's...
Ang ganda pa naman ng pasok.
It's Arc Mobile loves BTS. Yeah.
No. Okay. Sa sarili mong show. Kinalimutan mo kami.
Pare, na-nominate ka lang. Ganyan ka na.
Na-nominate ka lang.
Wait, ang question ko dyan is, Yeah. Kailangan ba all caps, anong-ano mo dyan, or kahit na, as long as may double siya?
Yung naka-word format siya, yung word na format. So,
As long as may double siya, kahit may spaces, yeah, kahit wala. Okay.
Yes,
Arc no Mobile.
Kahit lead speak, ha?
Arc Mobile, oh, kahit lead speak. Arc Mobile loves BTS, yun. So, ang bunot niyan is next week. May raffle din si Jam, kaya lang wala si Jam ngayon, kasi yun nga, nagmumukup siya, hindi siya na-nominate.
Nagbobombakan sila.
Sabi ni Jam, yung bubunutin niya yung raffle niya ng DTC GT5 bukas. That's right. Hindi ko alam pa paano. Mag-online
saka,
na pa siya. Yun.
Saka Alex, meron kaming raffle din na ilalabas starting tomorrow. It is for all the Gadget Pilipinas fans, for those who nominated us. No? I would like to thank them. So we're giving away a tablet. So Ian will show the tablet. It's a Arc Mobile Tab 701D. Yun. So we're going to give it away as well.
So ang code
paano, paano sumali dyan?
We'll post it tomorrow. Okay. Practically the same din naman. We're gonna use Raffle Copter as our raffle engine. So,
so ang code word nyo is Arc Mobile loves Gadget Pilipinas naman.
Hindi naman. Wala na ganun. Pero same but except for the code word. No code word for that.
Yun.
Tapos, Alex, can I announce about something?
Sige, go.
Okay. We're rolling out. We're rolling out a beta of our forums. We're launching a forum on Gadget Pilipinas. It's Gadget Pilipinas Tambayan.
Okay.
Anyone is of course invited. Para usap-usap tayo at
magto-troll ako diyan.
Please do troll.
link.
The link is gadgetpilipinas.net/forum. So doon lang siya.
Yon.
So,
okay, so check it out. Oh, dapat admin ako dyan. Nagawin mo ako admin.
Yes, definitely.
Honorary lang.
Admin. Yes, that's right. Yeah.
Alright, so last few comments. Magbabasa ako dito. Sabi ni John Paolo Padilla, sulit sa pagpupuyat. Thumbs up. Yun.
Siyempre. Yeah. Siyempre naman. Thanks.
Thank you. Sabi ni Christian Montes, anyari sa Vita.
Wait nyo lang, guys. Wait nyo lang.
Gano'ng katagal na ba sila nag-aantay, pare? Sabi ni Sir Nelson Nabua, tinawag pa akong Sir, I'm only 12 years old. Yun. Alam mo kami dito, lahat kami 11 anyos pa lang.
So, ayan, request
kahit magandang babae, tinatawag naming Sir.
Audience,
ate diba? Naman yan.
Kahit babae, tinatawag naming Sir. Sir Athena.
Yun. So, ano ba? We're, ano? Since binanggit ko, ipapamigay ko yung aking Microsoft Egg, I guess. Since sa mga...
Akin na lang yan! Pamigay pa.
Paano ba yan? May nagre-request si, si ating
atin. Raffle! Akin na yan!
Patay tayo dyan. Paano ba yan? Hindi, i-reserve kita ng isa pa.
Yun! Patay tayo dyan!
Tatandaan ko yan, ha?
Oh,
guys,
tandaan mo yan.
Guys, this is history in the making.
Alright guys, so hindi, para matapos na tayo, pasensya na, medyo nag-egg. Yung Microsoft Egg, ito na lang. Paano ba to? I'll go on to our YouTube para makikita kung sino una.
Yun,
I-post nyo lang kung ano ang... Diba? Ang daming ano. Wait lang ha, naglo-load ako ng ating YouTube. Ang question... Paunahan lang to. Paunahan lang sa comments, sa YouTube comments ha. Ano ang Angry Jam topic of the week?
Guys, yan yung tumunog kanina, if you don't know. Yan. Tama, kasi di ba maraming itlog sa Angry Birds? Diba?
Tama.
Nice.
Wait lang, wala pa nice atang nagaan.
Wala po.
Guys, ayun na even speaker ba, ng Microsoft.
Ayun nun, lupit ni Alex.
Pupunta na kay ate ito. Kay ate,
Ate talaga.
Nakalimutan niya
na
yun.
Athena, di ba? Athena.
Oo nga. Sinashort ko lang. Wala. Walang nagko-comment. Walang may interest.
Oo.
Ayaw
na. Nilang manalo.
Okay. May lagyan
mamaya yan, magdadatingan yan.
Oo nga, hindi. So, hindi kasi ano eh, ang tawag dito? Di ba yung show mga 20 seconds before dumating sa stream?
Oo. So, let's wait muna 20 seconds.
Ano ba yan? So, ano, please vote for ano, for Gian, artista na ngayon.
Oh, hindi naman, ash lang.
Vote for Gian sa Pop Talk.
Ayan, baka pwede ka mag-slag na tingnan na lang.
Yan guys, please vote for Gadget Pilipinas as best tech blog.
I just voted a while ago.
Yes.
Boto ulit kayo, tigi isang oras lang yan. Tigi isang oras yan.
Yan, speaking of which guys, vote for Gadget Pilipinas at thatawards2013.com. Use your Twitter account, your Facebook account, your Google Plus account. Every hour lang yung voting. Tapos, vote for Gadget Pilipinas as best tech blog.
Yun.
Pag nanalo siya, may tig 10,000 kami kasi 50,000 yung grand prize, di ba?
Pare, let's make history. Pagka nanalo ka ba, ipapainumin mo kami lahat tsaka mga viewers ng BTS.
Yes.
Di ba ano? Magkaiba tayo lahat, di ba? Patay tayo dyan.
Magpapamigay ng tigo 100,000 na insurance gear.
Maganap tayo ng venue na ano.
Libreng insurance
BTS
from Paris
Grand Eyeball.
Oo nga, BTS Grand Eyeball and ano, and that award celebration. Yun, diba?
Yun. Oh, may nag-comment na?
Alright.
Hindi ko alam eh.
Wala pa.
Ayaw mo na.
Ayaw nyo ha.
Ayaw mo. Diwag na. Alright, so I think that's about it na. Pasensya na at ano, exit na lang. I have to thank our guests and mga hindi kailangan dito. kayo na lang bahala kung sino yung alin doon. On behalf of our guests, si Tat Awards nominee Giancarlo Viterbo. And si Ate Tin.
Tina.
Si Sir Ian Irving Bakungan of Gadget Pilipinas. And si TJ's Daily of TJPanganiban.com. I'm Alex from the technoclass.com. That's it for the show and see you guys next week.
StarWars2013.com from England, big time show.
Yon. See you guys next week.
Bye.
Bye.
Bye. Bye.